15 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 5. jun 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Mihajla Ispovjednika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Mitropolitan Filohije će s jutra sa sveštenstvom služiti svetu službu Božiju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brijegu u Bratonožićima, a u nedelju na praznik trećeg obretanja glave Svetog Jovana Krstitelja u obnovljenoj crkvi Svetog proroka Ilije u Zagori u Donjem Grblju. A danas 19. generacija maturanata bogoslovije Svetog Petra Cetinskog započela usmeni dio maturskog ispita koji će trajati do 9. juna. Donosimo i saopštenje iz kabineta Patrijarha Srpskog, zatim slušate o bogosluženjima preosvećenog vladike Joanikija. On je na praznik Svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza Srpskog, služi u manastiru Dobrilovina, a 3. juna na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene u manastiru Đurđevi stupovi. Zatim slušate informaciju, ujedno i najavu o naučnom skupu koji će se, ako Bog da, održati u manastiru Kosijerevo u subotu, a posvećen doktoru Čedomiru Lučiću. Slušamo kako je proslavljen praznik Svetog Jovana Vladimira u drugim eparhijama. Donosimo i informaciju iz Svijeta kulture. U ponedeljak 8. juna u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu bit će predstavljena monografija crkve Svetog Nikole u Nikoljcu kraj Bijelog polja.
Danas aktuelno.
Današnju emisiju započet ćemo sa dvije najave. Naime, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će s jutra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brijegu u Bratonožićima. Liturgija će početi u 9 časova. A obnovljena crkva Svetog proroka Ilije u Zagori u Donjem Grblju bit će osveštana u nedelju na praznik 3. obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, kada će u njoj svetu službu Božiju sa sveštenstvom služiti arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i vikarni episkop toplički gospodin Arsenije u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sveta služba u nedelju će početi u 8 časova i 30 minuta. A sada bilježimo informaciju koja nam stiže iz bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Danas, 5. juna, 19. generacija maturanata započela je usmeni dio maturskog ispita. Maturski ispit će trajati do 9. juna, kada je planirana završna maturska svečanost u bogosloviji. Ovaj maturski ispit vodi komisija na čelu sa izaslanikom Svetog arhijerejskog sinoda, protojerejem Stavroforom Slavkom Zoricom. Današnjem ispitu je prisustvovao i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U jučerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno čuli ste, poštovani slušaoci, demanti ruskog sveštenika Vitalija Tarasijeva, starješine podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, povodom pisanja pojedinih medija da ruski patrijarh sabotira Srbiju. U nastavku emisije slušamo saopštenje iz kabineta patrijarha srpskog.
Povodom neistinitog pisanja dnevne štampe u Srbiji na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljeno je saopštenje. Učestala praksa da listovi internet sajtovi poznate beogradske medijske kuće u stranom vlasništvu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi po pravilu objavljuju potpune laži ili ne manje štetne poluistine, 4. juna 2015. godine dobila je u tabloidu Blic svoj vrhunac u vidu članka pod naslovom Ruski patrijarh sabotira Srbiju. Ovim povodom Srpska pravoslavna crkva izražava gnušanje i zaprepašćenje, jer je sve što je napisano u tome članku apsolutna laž. Nikakvo pismo njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila nije ovih dana stiglo u Srpsku patrijaršiju, niti odnosi koji se priviđaju glasilu Berlinske Srbije postoji između sestrinskih pravoslavnih crkava, a pogotovo između Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, čiji odnos se odlikuju bratska ljubav, saradnje i uvažavanje, da i ne pominjemo štedru pomoć koju je Moskovska patrijaršija pružala Pećkoj kako tokom pređašnjih stoljeća, tako i u naše doba. Ovom prilikom ne ulazimo u to kome u interesu da besmislenim intrigama pokuša da naruši ili lažno predstavi odnose Srpske pravoslavne crkve sa Ruskom, ali i pozivamo one koji pretenduju na to da se zovu poslanicima javne riječi, da prestanu da nanose štetu crkvi i da poslušaju glas sopstvene savjesti u odnosu na naloge koje dobijaju, osim ako nije riječ o ljudima potpuno spaljene savjesti. Pozivamo i one na koje se novinari pozivaju, najčešće ih nazivajući jedan od srpskih vladika, da prestanu sa nanošenjem nesagledive štete crkvi koja ih je učinila onim što jesu i kojoj sve duguju.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informaciju o prazničnim bogosluženjima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jeonikije, služio je na praznik svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog, 4. juna 2015. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina. Sasluživao je jerođakon Sava Vukajlović, sabrat manastira Đurđevi stupovi. Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki služio je na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene i prepodobne Jelene Dečanske, 3. juna 2015. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Sasluživalo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Beransko-Andrijevačkog i monaštvo manastira Đurđevi stupovi. Svetom bogosluženju je prisustvovao mnogobrojni vjerni narod koji je pristupio svetom pričešću. Sabranim vjernicima, sveštenstvu i monaštvu praznik je čestitao njegovo preosveštenstvo vladika Jeonikije, obraćajući se riječima arhipastirske besjede o svetim caru Konstantinu i carici Jeleni, čiji se sveti likovi sa časnim krstom često izobražavaju u našim hramovima.
U mnogim našim hramovima na zapadnoj strani kod ulaznih vrata slikaju se sveti car Konstantin i carica Jelena sa časnim krstom. Uglavnom, ta freska se nalazi sa desne strane izlaznih vrata na unutrašnjem zidu. I verni trebaju da znaju smisao te predstave. Zašto se sveti car Konstantin i carica Jelena, njegova majka, slikaju sa časnim krstom? Iz dva razloga. Jedan razlog je što se svetom caru Konstantinu javio časni i životvorni krst u jednoj viziji pred odsudnom bitkom kada je učestvovao u ratu sa svojim suparnikom Maksencijem. U jednom momentu privukla je ovoga velikoga hrišćanskoga cara sila časnoga krsta. Po svojoj prilici da je to do tada on bio neznabožac, ali od tog momenta on je zapravo postao hrišćanin, vjerujući hrišćanin. Krštenje je primio kasnije, ali je u tom momentu poverovao, budući osinjen silom časnoga i životvornog krsta Hristovoga sa neba. I on je dobio hrabrost, budući da je čuo i glas sa neba: ovim pobeđuju. Tako ga je Gospod tim viđenjem ukrijepio hrabrošću velikom, te je pobjedio nadmoćnu vojsku njegovog suparnika Maksencija. Ali nije samo značaj tome što je on dobio jednu bitku. Nego ovdje zapravo se dogodilo nešto mnogo značajnije. Sveti car Konstantin kao vladar Rimske imperije, on je postao hrišćanin, vjerujući čovjek. I poslije toga on je ubrzo donio i onaj zakon, čuveni Milanski edikt, kojim se hrišćanima daje sloboda. Ništa drugo nije ni potrebno hrišćanima, samo da mogu slobodno svoju vjeru ispovijedati. Ne treba im neke naročite povlastice od strane države, osim slobode. On je to kao Božji čovjek odlično procijenio i samo je hrišćanstvo priznao kao slobodnu religiju.
Ovom prilikom obratio se i protojerej Stavrofor Dragan Ristić, arhijerejski namjesnik Beranski, koji je preosvećenom vladici čestitao 16 godina od episkopske hirotonije. Bilježimo još jednu informaciju, poštovani slušalci, iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Riječ je o naučnom skupu koji će se, ako Bog da, održati u manastiru Kosjerovo. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke, Udruženja pisaca Republike Srpske i Crne Gore i Udruženja Grahovljana Stara Hercegovina, u subotu će u manastiru Kosjerovo biti održan naučni skup Besjede u gori, posvećen liku i djelu istaknutog istoričara, književnika, filozofa, filologa, profesora doktora Čedomira Lučića. Naučnom skupu će prethoditi sveta arhijerejska liturgija koju će u manastirskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice sa početkom u 8 časova služiti njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jeonikije, sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom eparhije. Nakon svete službe Božije u Crkveno-narodnom domu u 10 časova počeće naučni skup u kojem je najavljeno učešće 20 naučnih djelatnika raznih struka koji će svojim izlaganjima osvijetliti ličnosti i djelo istaknutog srpskog stvaraoca Čedomira Lučića koji je preminuo u avgustu prošle godine. U skupu, pored ostalih, učestvuju akademik Zoran Lakić, dr. Budimir Aleksić, profesor dr. Aleksandar Stamatović i drugi. U nastavku emisije Danas aktualno bilježimo informacije o praznovanju Svetog Jovana Vladimira, kneza srpskog.
Sinoć je gradskim ulicama u Baru prošla svečana slavska litija povodom proslave nebeskog pokrovitelja grada Bara Svetog Jovana Vladimira. Litiju su predvodili barski sveštenici zajedno sa svojim gostima sa Cetinja, protorejem Stavroforom Obrenom Jovanovićem, sekretarom naše metropolije, protorejem Stavroforom Gojkom Perovićem, rektorom bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, ocem Anđelkom Boričićem i protođakonom Igorom Balabanom, a prisutan je bio i protorej Stavrofor Slavko Zorica, sveštenik iz Dubrovnika, jedan od glavnih inspektora za rad bogoslovija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Otac Slavko besjedio je na ostacima drevne bazilike u centru Bara, koji je poznatiji pod nazivom Barski trikonhos, a koji je, pretpostavlja se, bio posvećen upravo Svetom Jovanu Vladimiru, a na kraju litije besjedio je rektor Cetinske bogoslovije, protorej Stavrofor Gojko Perović.
U prepunom hramu Svetog Jovana Vladimira na hramovnu slavu, svetu arhijerejsku liturgiju, služio je njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej uz sasluženje velikog broja sveštenstva i đakona arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i pojanje hora Sveti kralj Milutin. Nakon pročitanog evanđelja, preosvećeni vladika Irinej je proiznio besjedu u kojoj je između ostalog rekao da Bog od svakog čovjeka traži samo onoliko koliko taj čovjek može da da u službi Hrista Spasitelja.
U ime Oca i Sina i sve svetoga i živonačalnog duha koga slavimo u ove divne dane, dane kada imamo duha svetoga, dejstvom njegovog silaska sa sa neba na sve nas koji smo kršteni u Hristu i koji smo miropomazani. Svako evanđelje najljubljenih u Hristu Gospodu otkriva po neku veliku tajnu. U toku velikog i časnog posta slušali smo o Isusu Hristu preko čitanje svetih evanđelja svake nedelje, da bismo mi ljudi mogli saznati ko je On i zašto je došao na ovaj svet, zašto se reč Božija ovaplotila, zašto je bilo potrebno da strada nas radi i da bi vaskrsao iz mrtvih, da ukazuje svima nama koji je taj put koji će voditi nas, jedini put ka našem spasenju. Čuli smo u onoj prvoj nedelji da je Gospod Hristos rabin, učitelj. Zatim rečeno je o njemu da je on sin Boži, pri čemu bi on potpitao da doda da je i sin čoveči, uvek ukazujući na savršenu ravnotežu između božanstvene i ljudske prirode, da je on savršeni Bogo čovek, Isus Hristos, spasitelj naš.
U hramu Svetog Jovana Vladimira na Medakoviću u srijedu 3. juna u oči hramovne slave svečanim denijem načalstvovao je episkop Toplički Arsenije, vikar patrijarha srpskog Irineja, u sasluženje bratstva hrama i pojanje bogoslova. Na kraju službe prisutnima se obratio vladika Arsenije, zatim je starešina crkve otac Dragan Šoljanovski u ime duhovne zajednice episkopu predao darove vladičanski epitrahin i omofor, na čemu se prosvećeni sa puno riječi i ljubavi zahvalio.
Ove godine, eto hvala Bogu, proslavljamo 1000 godina od njegove mučeničke smrti i Sveti Arhijerejski sabor naše crkve je donio odluku da ova godina bude jubilarna godina posvećena ovoj godišnjici, znači 1000 godina od njegove mučeničke smrti, i ako Bog da i ovdje u ovom svetom hramu, a i nadamo se širom naše zemlje, da će biti ovaj veliki jubilej obeležen. A ako Bog da, centralna proslava bi bila u gradu Baru, dole gdje je novi hram Svetog Jovana Vladimira i treba biti osvećen iduće godine, i ako Bog da i donete mošti Svetog Jovana Vladimira iz Albanije i iz manastira Žografa na Svetu Goru. Još jednom srećan dan praznik svima vama, vaših parohijskog hrama, njegova svetost, ako Bog da će sutra obislužiti svetu. Bog da je ostavio živjeti.
Naše preosvrstvenstvo, časni oci, drage braće i sestre, neka mi se vima, nama srećne, Bogu blagosloveno, ovo navečanje naše slave. Neka bi dao Gospod da u drugu godinu mir i zdravlje postavljamo našega čuvara, našega zaštitnika i svetoga kralja. Kao što je njegov posvještenstvo reklo, ulazimo, dakle, jedan odnosno već za koračku jubilar na 1000 godišnjicu. Veliki jubilar i jubilej 1000 godina od mučeničke smrti našega svetoga kralja, i naš hran će se maksimalno spremiti za taj jubilej kroz razne manifestacije, tribine, duhovne koncerte, izložbe, ali sve naravno uz blagoslov njegove svetosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo još jednom informacijom koja dolazi iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, a riječ je o monografiji o manastiru Nikoljac. Naime, eparhija Budimljansko-Nikšićka i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda najavili su predstavljanje monografije crkve Svetog Nikole u Nikoljcu kraj Bijelog polja u ponedeljak 8. juna 2015. godine u Narodnoj biblioteci Srbije. Autor ovog kapitalnog izdanja, doktor istorije i umjetnosti Svetlana Pejić, šef odjeljenja za istraživanje i razvoj u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, govori za radio Slovo ljubve o neobičnim detaljima iz duge povijesti ove svetinje i otkrićima do kojih je došla tokom 7 godina rada na samom lokalitetu, a koje je unijela u ovo luksuzno opremljeno izdanje.
Počet ćemo od toga da je ovo jedan lep primjer sinergije između crkve i države, pri čemu naša stvarnost je takva da je u pitanju građevina crkva koja se nalazi na, danas na teritoriji Republike Crne Gore, dakle nije više u okvirima Srbije. Međutim, to je, u pitanju je srpsko nasljeđe i to je bio razlog što je naše ministarstvo prihvatilo ideju vladike Joanikija, episkopa Budimansko-Nikšićkog, da se upusti u ovaj suizdavački projekat, dakle projekat kakvih je kod nas do sada relativno malo, a nadam se da će ovo biti utiranje dobrog puta da se takva saradnja nastavi na dobrobit našeg nasljeđa i našeg poznavanja naše prošlosti, što mi se čini veoma važnim. Ideja je dakle inicijalno potekla od vladike Joanikija 2009. godine i to je kao projekat, zajednički projekat prihvatilo Ministarstvo kulture Republike Srbije, odnosno preko svog eksponenta Republičkog zavoda, a meni je pripala ta čast da izazov kakav jeste bio Nikoljac prihvatim i da se njime pozabavim kako bi krajnji rezultat, to je bio, znači, to je bilo dogovoreno na samom početku naše saradnje, da njegov rezultat bude knjiga. I mi smo to uspeli da uradimo. Ja smatram da smo uradili veoma veliki posao, pre svega istraživački posao koji je dao vrlo pouzdane rezultate koji se tiču starine i značaja crkve Svetog Nikole u Nikoljcu, odnosno danas u Bijelom polju, a to je opet važno za Srbe uopšte koji su u Polimlju od početka imali svoju neku maticu i začetke srednjovekovne države upravo u tom Raško-Polimskom području gde crkva leži.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijom koja nam stiže iz eparhije Pakračko-Slavonske.
Praznik pedesetnice silaska Svetog Duha na apostole. Duhovi toržestveno je proslavljen u novobnovljenom hramu u slavonskom mjestu Miklaušu, kome je ovaj praznik hramovna slava. Hram u Miklaušu iz 18. vijeka poznat je nažalost po fotografijama nasilnog pokrštavanja pravoslavnih Srba tokom Drugog svjetskog rata. U posljednjem ratnom sukobu hram je stradao prije svega nekoliko mjeseci i do prije svega nekoliko mjeseci bogosluženja su u Miklošu obavljene u improvizovanom paraklisu pri parohijskom domu, jer se u hram nije moglo ući pošto je bio ruševan. Građevina je bila bez krova i skoro 2/3 oltarske apside. Velika količina vlage iz ostalog propalog materijala koji je svakodnevno padao sa zidova činili su hram nebezbjednim čak i u povoljnim vremenskim uslovima, kako bi se bar na ruševinama moglo bogoslužiti. Prije nekoliko mjeseci voljom Božjom gospodin Željko Dragičević javio se njegovom preosveštenstvu episkopu Pakračko-Slavonskom gospodinu Jovanu sa molbom, voljom i materijalnim sredstvima da on kao izbjegli meštanin iz Miklauša uloži neophodna sredstva da se hram u njegovom selu obnovi i da se u buduće gospodu uznose molitve o njemu. Iako imajući relativno kratko vrijeme do hramove slave, preosvećeni vladika sa radošću je podržao i dao svoj arhipastirski blagoslov da se planirano otpočne, a ako Bog da i završi do pedesetnice. I izvole se Bogu svevišnjem i nama, te ovaj hram veoma živopisne i tragične istorije ugleda se obnovljeno lice i blagodarići njegovom ktitoru, a na ponos svih mještana Miklauša. Povodom toga, u nedjelju 31. maja o prazniku pedesetnice hramovne slave, vladika Pakračko-Slavonski Jovan pohodio je ovu svetinju i isto je služio svetu liturgiju. Preosvećenom vladici sasluživali su protonamjesnik Dragan Gaćeša, nadležni parok, protorej Stavrofor Anđelko Sejlović, Jeromona Dimitrije, nastojatelj manastira Pakra, đakon Vladislav Golić iz Beograda i protođakon Milan Tomašević. U toku liturgije u činđakona rukopoložen je Ivan Avramović, klirik Pakračko-slavonske eparhije, čime uvećano ovo slavlje i čime je dobilo dodatnu simboliku. Tamo gdje je rušeno pravoslavlje, sad je ono ujačano rukopoloženjem novog sveštenika, oltara gospodnjeg. Nakon pročitanog odjeljka iz Svetog pisma, velikom broju naroda koji se molitveno okupio da proslavi praznik i obnovljenje ovog hrama, prigodnom besjedom obratio se prvosvešteni vladika. Vladika je vjernima najprije protumačio riječi gospodnje koje se odnose na praznik, a zatim govorio o samom početku, istorijskom razvoju na praznika pedesetnice s njegovim starozavjetnim korijenima. Na kraju svete liturgije odsluženo je večernje bogosluženje sa litijom i koleno preklonim molitvama za blagoslov vjernog naroda, sve tvari i vasaljene, a zatim i vladika sa domaćinom gospodinom Dragičevićem i njegovom porodicom predlomio slavski kolač i osvestao slavsko žito. Blagodareći domaćinu nakon molitvenog dijela, za goste i sve prisutne priređena je trpeza ljubavi u dvorištu hrama Svete Trojice u Mikleušu.
I za kraj, poštovani slušalci, pregleda ovih informacija, slušamo informaciju iz pomjesnih crkava.
Interesantno je da smo u toku jučerašnjeg programa izvještavali o stanju pravoslavlja u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, u Kini, a da je danas u našu redakciju pristigla informacija da se upokojio i najstariji i posljednji sveštenik Kineske autonomne pravoslavne crkve. Mihail Van Cuanshen, saopštili su lokalni izvori u Kini. On je u svešteničkom činu služio više od 50 godina. Otac Mihail rođen je oko 1925. godine, saopštava sajt rubljev.com. 1958. godine za sveštenika ga je rukopoložio episkop Šangajski Simeon, prvi arhijerej Kines, a kasnije posljednji arhijerej Kineske autonomne pravoslavne crkve. Posle smrti episkopa Pekinškog Vasilija, a zatim i episkopa Šangajskog Simeona, Kineska autonomna crkva ostala je bez arhipastirskog rukovodstva. Gonjenja koja su slirila u periodu kulturne revolucije onemogućila su potpun crkveni život. Vlasti Kine su tek 80. godina počele da pokazuju olakšice prema pravoslavlju. U novembru 2007. godine u Moskvi je obilježeno 50 godina Kineske autonomne pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh Moskovski Sverusije Aleksije II. Tim povodom nagradio je jereja Mihaila Vana medaljom prepodobnog Sergija Radonješkog prvog stepena. 2008. godine na praznik pedesetnice sveštenik Mihail Van uz dozvolu vlasti prvi put je uzeo učešće u bogosluženju u Generalnom konzulatu Rusije. U avgustu 2009. godine u Labdarini u autonomnom reonu unutrašnje Mongolije najstariji kineski sveštenoslužitelj osmeštao je hram Svetog Inokentija Irkutskog, koji je podignut 1990. To je jedan od četiri hrama koji u Narodnoj Republici Kini ima zvanični status. Ikonostas, neophodne stvari, bogoslužbene odežde hramu je poklonila Čitinsko-Zabajkalska eparhija, koja se stara o toj parohiji u skladu sa odlukom Svetog Sinoda. U maju 2013. jerej Mihail Van sasluživao je patrijarhu Kirilu za vrijeme prve vizite poglavara Ruske pravoslavne crkve Kini. Tada je služena liturgija u Šangaju u katedralnom hramu u čast ikone Majke Božje, posrednica za grešne. Sveštenik je posljednje godine života proveo u Šangaju. U 2010. godine on je najstari klirik i jedini sveštenik Kineske pravoslavne crkve, Kines po nacionalnosti. Danas, ponovit ćemo, u Kini ima oko 15.000 pravoslavnih vjernika. Najviše ih ima u Pekingu, Šangaju, provinciji Keilunxian, autonomnim oblastima Sinciang i unutrašnjoj Mongoliji. U ovoj zemlji svoje služenje obavljaju sveštenici, klirici Moskovske patrijaršije. Oni služe u parohijama u Pekingu, Šangaju i Guangzhou. U Hong Kongu služe i ruski i kineski sveštenoslužitelji.
Poštovani slušalci, ovo su bile informacije koje smo vam pripremili za emisiju Danas aktuelno. Da čujete još i kako vas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, u dolini Zete i tropski toplo. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 22 stepena. Maksimalna dnevno od 22 do 28, na primorju do 32 stepena, a u dolini Zete i do 35 stepeni. Nakon emisije danas aktuelno na programu Radio Svetigore je večernja služba, pa slijedi emisija Gusle moje diko roda moga, reklame obavještenja, zatim kalendar za naredni dan, u 19.30 emisija Spomenak za naše najmlađe slušaoce. U 20 časova slušate emisiju sa apostolom Pavlom kroz život. A vašoj pažnji preporučujemo večerašnje izdanje emisije Katedra sa početkom u 21 čas. Otac Jovan Plamenac govori o svetom Jovanu Vladimiru. A vama zahvaljuju na pažnji, žele prijetan ostatak dana uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević i Pavle Božović. Do sljedećeg susreta s Bogom.